Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că îmi doresc foarte mult să-i salut și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Astăzi avem o zi specială pentru că alături de mine am invitat un om special, un om drag sufletului nostru și am putea spune chiar un prieten al emisiunii Lecția de Viață. Alături de mine este excelența sa Dumitru Preda, ambasador extraordinar și plenipotențial la Havana 2011-2016, profesor universitar și diplomat de carieră, doctor în istorie, director științific al Fundației Europene Titulescu. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață!
Bine v-am regăsit!
Mă bucur că sunteți alături de noi și vreau să le prezint prietenilor noștri cele două volume despre viața și activitatea dumneavoastră, pentru că noi am tot vorbit la lecția de viață despre ce ați făcut dumneavoastră pentru România în timpul perioada cât ați fost ambasador și nu numai, ci ca om științific, istoric, pentru că ați scris foarte multe lucruri. Chiar înainte de emisiune vorbeam despre cartea pe care ați scris-o în limba engleză despre...
Primul război mondial, prima sinteză de proporții referitoare la războiul întregirii, în care vorbesc despre români, românii din țara cea mică, din țara care urma să fie mare, românii de pretutindeni, pentru că numai printr-un efort colectiv și o conștiință adevărată s-a reușit acel, unii au spus, miracol, acea realizare de unire a românilor din vechile provincii.
Așa cum am anunțat, cei care vor să vă cunoască mai bine și în afara platoului de aici, pot să citească cele două volume care se numesc Profesioniștii noștri și aveți două volume alocate în acest ciclu de cărți cu profesioniștii. Dumitru Preda, la 70 de ani de la istorie la diplomație în serviciul neamului românesc. Au posibilitatea să citească referințe și lucrări științifice pe care dumneavoastră le-ați publicat de-a lungul anilor. Da,
este meritul, inițiativa și meritul pentru apariția acestor volume Centrului European, unui om excepțional care conduce de ani de zile acest Centru European din Covasna și Harghita, profesorul dr. Ioan Lăcătușu.
Mulțumim și noi pe această cale și trebuie să le spunem prietenilor noștri că, așa cum am menționat mai devreme că sunteți doctor în istorie, de data aceasta vreau să pășim în trecutul nostru și am intitulat emisiunea File și lecții din istorie și aș vrea să luăm pe rând anumite momente pe care mulți dintre români le-au trăit, poate tinerii din ziua de astăzi nu le știu, dar au citit despre ele în istorie, și eventual să învățăm să vedem care sunt lucrurile bune pe care le putem lua din momentele respective, ce putem reține pentru noi și, de ce nu, să vedem să nu repetăm greșelile trecutului.
Asta e mai greu, asta e mai greu, dar să nu uităm un lucru. Toate lucrurile, inclusiv emisiunea de astăzi, peste un anumit timp va avea un trecut. Dacă ea va lăsa urme în mintea, în sufletul celor care ne onorează ascultându-ne, atunci înseamnă că am reușit să punctăm pozitiv și să sensibilizăm, pentru că și această emisiune face parte dintr-un efort educațional pe care postul dumneavoastră de televiziune îl face cu regularitate și mai ales cu consecvență.
Mulțumim foarte mult pentru aprecieri și haideți să pornim la drum, aș putea spune. Dincolo de bătăliile din care învățăm cu toții la istorie, pierdute sau câștigate, probabil cele mai importante evenimente din istoria românilor țin de momentele în care s-a realizat unirea. Fie cea de la 1600, când vorbim despre Mihai Viteazu, fie de 1859 sau Marea Unire de la 1 decembrie 1918, întrebarea mea este următoarea. Ce lecție învățăm din aceste momente ale istoriei noastre?
Da, Fără trecut, spuneam, nu putem exista. Dacă nu ne știm rădăcinile și suntem un neam pe aceste locuri în care am construit un mod de viață, un mod de gândire, cu bune și mai puțin bune, dar cu o speranță de mai bine întotdeauna. Și am trecut sub asupriri sau presiuni străine, am trecut sub greșeli ale propriilor noștri înaintași. Și astăzi trebuie să luăm aminte că mersul istoriei, indiferent de cum ne comportăm, este un mers atât cât pământul acesta drag nouă tuturor va rămâne. Dar avem o datorie, avem o datorie de a lăsa ceva celor care vor veni după noi. Iar istoria face parte din această formă de exprimare a individualității unui popor. Și avem cu ce să acoperim această afirmație prin faptele, pornind de la antichitate, pornind de la nașterea poporului român ca un popor creștin. Suntem printre primii de acest fel din Europa și din lume, într-un fel. Și apoi, jertfele care au fost nu numai la nivelul conducătorilor, dar al oamenilor de rând, dar care sunt fii acestui pământ. De aceea istoria ocupă și trebuie să ocupe în formarea tinerelor generații, a tineretului, un fundament. Am militat și voi milita în continuare pentru revenirea în procesul de învățământ educațional a istoriei ca un element fundamental al formării conștiințelor și caracterelor oamenilor acestui pământ. Spuneam, a fost o scurtă perioadă, e adevărat, era regimul dinainte de 89, în care cursul de istorie, probleme fundamentale din istoria României, se susținea atât la facultățile, să spunem, umaniste, umanioare, cum se spunea în secolul XIX, dar și la Politehnică sau alte facultăți.
Care nu erau de profil.
De profil, pentru că, mai ales astăzi când călătorim atât de mult, avem mijloacele tehnice, astăzi suntem în București, mâine suntem poate peste ocean în America de Nord sau Latină, sau de ce nu în Asia. Putem să călătorim și cu mintea, putem să ne apropiem orizonturi diverse.
Vedeți, de această dată eu am propus o călătorie în trecut și am zis să mergem în trecutul nostru, să aflăm mai multe. Spuneți-ne puțin despre momentele cu unirea. Care au fost lecțiile pe care noi ar trebui să le ținem minte de acolo, referitor la contextul social în care trăiau oamenii din vremea respectivă?
Câteodată ni se pare că vorbim de lucruri prea depărtate de noi și spunem, știți, avem problemele noastre și nu sunt puține pe care trebuie să le facem față. Dar tocmai cunoașterea acestor momente și de înălțare, dar în același timp și de erori care sunt umane, de greșeli, de trădări, dar și momente de vârf, de solidaritate, care au condus la cele etape care le-ați amintit.
Deci, cu alte cuvinte, am putea spune că momentele respective de care noi acum ne mândrim și ne bucurăm că au existat, nu au fost făcute atât de ușor. Că și în vremea respectivă existau, așa cum spuneați mai devreme, trădări și jocuri
să
politice,
uităm,
să spunem
pământul
așa.
Pământul românesc, pământul rotundul românesc, cum îmi place mie, preluând formule spuse de alți mari înaintași ai noștri, a fost un pământ roditor și astăzi, în pofida pandemiilor de toate felurile, avem o țară cu un potențial, cu resurse, dar principala resursă a unui popor sunt oamenii. Dacă nu ai grijă de sufletul oamenilor, care se face prin câteva instituții fundamentale, una este armata, a doua este biserica, dar principala instituție e școala românească. Școala românească și dascălii căreia trebuie să închinăm gândul nostru de mulțumire. Eram o țară de țărani, vedeți, Tiera din latinescul. Și acești oameni nu aveau multă știință de carte, sau deloc. Și cu toate acestea, ca să luăm numai perioada modernă, au venit alături de domnitori care proveneau nu numai din clase nobiliare, dar care aplecaseră urechea la sufletul și simțirea acestei țări și au reușit să-i adune la nivelul claselor politice și în trecut, ca și astăzi, există multă dezbinare, interese și rămâne de fiecare dată, și mai ales străinii, luați cronicile, luați însemnările oamenilor care au trecut pe aceste meleaguri și rămân surprinși, așa cum au fost și în 89, la sacrificiul tinerilor, de această altfel exprimare a unor idealuri de libertate, de democrație, de solidaritate. Pentru că, fără aceste caracteristici ale poporului român, nu ne-am înțelege și nu am înțelege traseul pe care l-am urat. Iar unirea de care spuneați, unirea principatelor dunărene în 1859, mai avem puțin. Vedeți, am început în ianuarie, într-o lună friguroasă, de obicei, și am încheiat procesul de unitate, din păcate tăiat ulterior, într-o zi de 1 decembrie, deci tot de iarnă, dar care a produs căldură în sufletele oamenilor. Iar hotărârile luate, la care de la Opincă la Vlădică și invers, au însemnat ca cei oameni cu modeste mijloace la început, cu o școală care e creangă, ne vorbește, și nu numai creangă, și atâția alții, dar au crescut și elite, elite care s-au școlit cu greutăți din partea familiilor, chiar dacă erau cu situații materiale bune, ca să aducă ceva, un prinos de cunoștință către nația care îi aparținau. Ei plecau în țările occidentale, nu era încă drumul spre Americi. Alea s-au început la mai sfârșitul târziu secolului XIX și mai ales după primul război mondial, dar s-au întors în țară. Și ăsta este un îndemn, pentru că altfel
nu s-ar fi putut
exprimarea lor nu ar fi fost consistentă. Vedeți, istoria ne învață drumuri pe care le-am croit cu inteligență. Nu am fost o țară foarte mare, nu am fost un popor foarte, foarte numeros, deși am fost numeroși. Și de aceea ascuțișul minții s-a adăugat, când a fost nevoie, săbiei, luați-o metaforic, pentru realizarea etapelor care au ars. Și în primul rând, prin școală, am format generații de luptători adevărați pentru cauza românilor.
Știți ce
spunea Titulescu, mă iertați?
Da.
Titulescu, marele european, omul universal, spunea un lucru extraordinar. Atâta timp cât nu se vorbește de țara mea, de neamul meu, pe mine nu mă interesează. De aceea, îndemnul care îl dau eu ca istoric și profesor este mereu să ai icoana patriei tale în inimă și să faci ceva, atâta cât poți, dar să faci pentru țara ta. Asta e principala lecție pe care istoria ne oferă. Altfel, putem dispărea de pe acest glob frumos.
Fără ca nimeni să știe că am existat vreodată.
Vedeți?
Știți ce voiam să vă întreb? Ne-ați vorbit despre oamenii din vremea respectivă și aș vrea să ne spuneți dacă în spatele acelor acte mărețe despre care am povestit cu unirea stăteau mari patrioți sau erau oameni simpli. Și aș vrea să faceți o paralelă gândindu-vă puțin la românii anului 2021.
Da.
Ar mai fi posibile astfel de acte în ziua de astăzi, uitându-vă la românii care sunt astăzi comparativ cu românii din trecut?
Da, e o întrebare foarte curajoasă. Poate la vârsta mea îmi permit să fiu mult mai deschis decât poate ar face un om politic astăzi. Vedeți, avem în București o statuie. Trecem de multe ori nepăsători. Inclusiv de la primărie se uită să se taie iarba. Este cel mai important om politic, după părerea mea, al secolului al XIX-lea. Conul Mihalache Cogălnicianu. Cel care a dat și inițiativa și legile de dezrobire a țiganilor. Dar în același timp care, prin dorințele Partidei Moldovenești, a însemnat un prim pas către unirea principatelor și apoi către independență, cel care avea să rostească în Parlamentul României: suntem independenți, suntem de sine stătători, la 9 mai 1877. Viețile oamenilor mari care au contribuit la România, nu, România nu a fost făcută de un om sau de un altul. Dacă fiecare din elitele acestea au jertfit ceva din egoismul firesc uman, din ambițiile strict personale pentru crezul patriei, acesta este un lucru. Și acum, revenind la momentul 2021, vedeți, eu, așa a fost nașterea și creșterea mea și Dumnezeu cât mi-a dat viață până acum, să călăresc două veacuri. Există și o carte frumoasă, Călare pe două veacuri, care m-a inspirat uneori. Și anume, am trăit și un regim politic după al doilea război mondial, apoi tranziția și speranțele care au urmat și care le avem încă în pofida greutăților și greșelilor care s-au întâmplat. Ceea ce mă deranjează pe mine este faptul că uneori egoismele politicii de azi uită că avem o datorie sfântă de a menține această, avem o datorie sfântă de a menține această țară românească. Chiar dacă nu mai e întreagă, așa cum a fost la 1918, avem datoria să o perpetuăm, iar idealul, ca să devină realitate, trebuie înfăptuit de oameni educați, oameni care să știe de ce luptă, pentru ce luptă și să nu le fie niciodată rușine să pronunțe: sunt român, aparțin acestui popor sau sunt născut pe acest pământ. Pentru că pământul acesta românesc a fost un loc primitor. Alte popoare, alte neamuri au venit de-a lungul vremii năpăstuite în alte mari imperii care ne-au înconjurat. Asta a fost așezarea pe care istoria a făcut-o. Au venit, s-au așezat aici și au construit alături de români lucruri minunate în această țară. Noi trebuie să punem în evidență tocmai aceste elemente, pentru că, spunea în secolul XIX, de care aminteam, unirea face putere. Iar dacă nu suntem uniți, le spuneam studenților mei și am mai repetat în câteva conferințe care le-am ținut: uitați-vă, asta e mâna noastră, 5 degete, niciunul nu e la fel. Într-o societate, într-o mare colectivitate, sunt atâția oameni, unul e mai înalt, unul e mai scund, unul e cu un păr mai bogat, altul ca mine, mai de câmpie. Problema e că această mână, ca să acționeze, poate să realizeze, să dăltuiască, să se lupte, să țină o armă în mână, dacă suntem uniți, dacă suntem dezbinați.
Nu se poate face nimic.
Vedem că pierdem ocazii și există o întrecere internațională într-o lume care e tot mai globalizantă și în care a menține identitatea proprie a unei țări, a unui popor, a unei culturi, a unei credințe, este fundamentală, dacă vrei să mergi înainte.
Mă gândeam la un aspect De foarte mulți ani vorbim despre Moldova, însă nu am putea spune că au fost până la urmă făcute demersurile respective astfel încât să vorbim despre Moldova ca fiind deja o extensie a României. Este încă vecină cu noi, putem spune că acum nu ne permitem să spunem mai mult. Este o țară independentă, sunt vecinii noștri. De ce credeți că nu s-a realizat ceea ce s-a dorit? Pentru că a fost o dorință și din partea noastră, dar și din partea celor de acolo. De ce nu s-a realizat aspectul acesta?
Acum, dacă îmi permiteți, o spun și ca un trăitor a unor momente de mari speranțe. Am fost alături de Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, alături de cei care au realizat primul pod de flori în urmă cu exact 30 de ani și câteva luni, alături de niște oameni minunați pe care Pământul Românesc i-a dat și de o parte și de alta a Prutului, pentru că, vedeți, Moldova a fost împărțită nu numai în două. Moldova, care e trupul țării actual, Moldova, Republica Moldova, care e o părticică din Moldova, de dincolo de Prut, pentru că sudul este și nordul aparțin astăzi unui stat vecin, prin vitregiile, aș spune, ale țării, în care întrăiesc frații și surorile noastre. Și câteodată îi uităm. Și i-am uitat și după Marea Unire, când interese egoiste sau de utilizarea unor resurse în alte scopuri decât cele de a realiza această unitate de suflet. E trist că se spune, dar sunt studii importante ale colegilor mei, deopotrivă din actuala Republică Moldova, din Ucraina, dar și din țara noastră, care accentuează tocmai aceste disparități, aceste sincope care s-au produs într-un timp scurt, când așteptările însă erau mari. Și cui n-ați lăsat? Mergeți și astăzi și vorbiți cu bătrânii din Basarabia și spuneți,
și pun aceeași
voi
întrebare.
Ne-ați lăsat. De aceea rolul Ligii Culturale și altor asociații românești, al Institutului Cultural Român Eminescu, cu un eminent, nu numai om de cultură, dar și patriot, Valeriu Matei, al atâtor oameni, inclusiv profesori de istorie, unii mai tineri, s-a încercat dărâmarea Institutului de Istorie din Chișinău, care era un stâlp al conștiinței naționale. Trebuie să ajutăm mai mult, printr-o integrare a fluxului tinerelor generații, în care istoria e liantul. Spunem olteni, ardeleni, maramureșeni, moldoveni, dar toți suntem români, pentru că limba această comoară de preț,
e cea care ne
pe care o utilizăm și noi ca istorici și încercăm să o facem cât mai bine și cât mai pe înțelesul tuturor. Într-o lume grăbită câteodată, trebuie să facem popasurile în memorie și ăsta e rolul, unul din rolul lui istoricului, cercetătorului, de a readuce mereu, la intervale diverse. Au fost 100 de ani, 100 de ani de la Trianon, când s-a semnat recunoașterea internațională a statului întregit în 1918, dar trebuia recunoscut și pe plan juridic internațional, și alte momente, și momente mai dureroase, cum a fost dictatul din 1940. Ce am învățat din această istorie cu suișuri, cu coborâșuri? Aici este poate menirea istoricului de vocație, care trebuie să aibă nu numai harul scrisului, dar trebuie să dea niște pilde celor care se adresează. Din păcate, astăzi ne luptăm și cu alte lucruri, și anume penuria de resurse ca să sprijine cartea. Indiferent că e formă clasică, eu, de exemplu, dacă n-am o carte să-i miros scoarțele de-abia ieșite la tipar, parcă nu e pe... Dar tânăra generație are dornică și de e-book. Important este mesajul care îl includem în aceste cărți. Iar filonul național, am avut exemplu extraordinar în Statele Unite. Un popor născut din mai multe națiuni, dar care cu acel drapel și cu câteva momente cheie au contribuit la fondarea unei conștiințe și care reprezintă pentru noi nu un model, dar reprezintă un exemplu că se poate face, fie ești mare putere, fie ești putere mai mică, să luăm exemplu Muntenegrului, mândru. Uitați-vă și când la o întrecere sportivă sau de dans, cu câtă ardoare și câtă mândrie. Trebuie să sădim în sânul tinerilor români acel sentiment, nu că e impus cântarea imnului, e sentimentul că dacă ești într-o competiție, fie științifică, nu numai sportivă, fie de muzică, fie... Tu aparții acestui pământ, trebuie să-i dai o identitate.
Și ești ambasador al țării din care vii.
Ați revenit la una din, să zicem, misiunile pe care le-am îndeplinit.
Exact.
Și care noi am mai vorbit...
Spuneați mai devreme de faptul că noi suntem diferiți. Este evident lucrul acesta. Exact, dădeați exemplu cu degetele de la o mână. Dar împreună, uniți, putem să facem lucruri frumoase și lucruri mărețe. Considerați la momentul acesta, pentru că tot am vorbit despre Basarabia, am vorbit despre Moldova, considerați că la momentul acesta, ceea ce se întâmplă în România, sau am putea spune că nu suntem suficient de uniți astfel încât să putem să rezolvăm aspectul acesta?
Avem la ora actuală o datorie mare față de poporul care îi aparținem. Și anume de a redesena și a ridica din nou o elită intelectuală, economică, artistică, care să dea expresie unei voințe. Voințe care, în primul rând, se poate transforma în realitate printr-o voință politică, în care gâlceava, cum spunea Cantemir, trebuie dată de o parte. Suntem oameni, nu putem elimina complet, dar să vedem care sunt interesele principale în această etapă istorică. S-a vorbit și se vorbește mult mai competent decât mine de diverse personalități, că România nu e lipsită de personalități, de această proiecție, de această viziune, de această proiecție spre un timp în care poate noi, ca fizic, nu vom mai fi, dar e proiecția pentru generațiile care vin să avem niște obiective, cum a fost generația de la 1848, a fost unirea cu pașii care am vorbit despre ea, independența și apoi dezvoltarea armonioasă, modernizată a României, cu structurile sale, depășirea stadiului de țară agricolă cu 70-80% țărănime și trecerea spre o etapă de modernizare a structurilor, a instituțiilor de tot felul, de intrare într-o lume dinamică care să asigure progresul general, nu a unor categorii de oameni. În 1990, eram încă destul de tânăr, am sperat foarte mult. Am sperat de la generațiile care erau atunci pe culme, dar și la cei tineri. La ora actuală, eu oarecare dezamăgire care o resimt, dar nu mi-am pierdut optimismul.
Asta e minunat.
Istoria mă învață un lucru. Chiar și atunci când au fost momente de cumpănă și scrierile unor înaintași ai noștri descriu astfel de momente, am găsit în noi înșine resursele de a le depăși și de a realiza niște lucruri care nimeni poate nu se mai aștepta sau foarte puțini. Asta e istoria care ne învață să păstrăm încredere în forțele neamului căruia aparținem.
Ați amintit mai devreme de momentul 90, momentul în care deja aveați speranțe și sperați în ceva mai bun. Cred că, dacă stăm să ne uităm, sunt 30 de ani de când...
Chiar mai bine.
Chiar mai bine, care s-au scurs de la Revoluție. Care credeți că sunt greșelile pe care le-au făcut românii în tot acest interval de timp?
Îmi cereți foarte mult, dar voi puncta câteva gânduri de ale mele. În primul rând, s-a pierdut încrederea în noi înșine. A fost așa ca o bulversare, ca o zăpăceală mare între dorințe, așteptări. Lumea credea că a doua zi s-a dus regimul care devenise strâmtorând pentru noi toți, ca să nu spun cuvinte decât soft, deși aș putea spune mult mai grele cuvinte, dar în același timp
n-am
știut
erau...
către cine să mergem. Am avut la un moment dat proiecția de a intra în Uniunea Europeană, revenirea la civilizația căreia aparținem, și în NATO. Curcubeul care a apărut pe cer, fie artificial, fie natural, acum sunt comentarii multe, în momentul vizitei președintelui Bush Junior în 2002 în România, era încă la începutul anilor 2000 ca o rază de speranță. Schimbările, crizele care apar, unele sunt prevăzute, dar multe sunt neprevăzute, ne-au găsit nepregătiți. Am pierdut forțe economice considerabile. Am pierdut în primul rând oameni care au plecat de nevoie. Marea majoritate au plecat de nevoie și spuneam altădată, pentru un om politic astăzi trebuie să aibă în vedere, în minte, toată românimea, toți aparținem pământului, chiar dacă unii și-au găsit locul și rămâi câteodată mai mult decât surprins, plăcut însă, când limba asta despre care tot vorbim și cu care ne ajutăm în comunicare astăzi, e păstrată. Dau un exemplu care n-am vorbit până acum despre el. Eram în 1992 lângă Poalele Tâmpei la Brașov și ne-am întâlnit cu un nepot al generalului Traian Moșoiu, unul din marii generali care contribuiseră la România Mare. Festivități, în momentul când acesta a început să vorbească, am rămas surprins, pentru că plecase la 2 ani de acasă, cu plecarea regelui Mihai I, cu evenimentele care au tulburat România atunci, sub ocupație sau control, cum vreți să ziceți, a unei puteri străine, a unui mari puteri străine, care domina mai bine de jumătate din Europa, și l-am întrebat foarte firesc: de unde știi această limbă extraordinară? Aproape fără niciun accent, venind din Canada. Zice, bunica mea a fost în fiecare seară, pe lângă tatăl nostru care ești în ceruri, ne citea povești și ne obliga să vorbim românește. Mai avem bunicile de atunci? Avem timpul necesar să ne gândim la odraslele noastre ca să le sădim acea sămânță roditoare? Pentru că limba te aduce la istorie și istoria te aduce de unde venim. Dacă nu știm aceste lucruri, spun, pierdem această conștiință de sine și apoi conștiință a individualității noastre etnice. Și suntem un neam multimilenar, cum spunea și Iorga și atâția alți mari istorici, care trebuie să ne respectăm aceste valori și să învățăm cât putem, fără însă a neglija aceste lecții și argumente pe care o istorie de victorii, de înfrângeri, de alte
Mă gândeam la un aspect, ați vorbit atât de frumos de momentele și valorile oamenilor din trecutul nostru, oameni care țineau foarte mult la patrie, țineau la valori, la principii pe care voiau să le dea mai departe moștenire tinerei generații. Și îmi dau seama că vă uitați cu așteptare la oamenii din ziua de astăzi.
E o criză și morală, și nu numai morală, la nivel, aș spune, întregului continent. Nu cunosc multe lucruri despre Asia, mai puține despre Africa. Cunosc ceva mai bine pentru că misiunea mea în ultimii 15 ani, când eram și la UNESCO, dar și în Cuba și drumurile făcute prin America Latină, m-au făcut să adâncesc un pic problematica respectivă, ne lipsesc leadership. Adevărați. E o chestiune care a fost afirmată în mai multe conferințe ale unor oameni cu depline responsabilități și care arată poate o derută în luarea unor decizii în condiții de criză. Pandemia nu a făcut decât să
accentueze
sau dezvăluie aceste slăbiciuni. Suntem europeni, suntem români, dar suntem români din Europa. Dar avem români pe alte continente. Deci când vrem să construim, trebuie să ținem cont de condițiile exacte, de faptul că această artă a comunicării, televiziunea e unul din factorii fundamentali de formare și mai ales de îndrumare. Depinde acum de fiecare televiziune ce vede mai mult, partea constructivă sau partea strict comercială, care poate să deruteze sau să ducă spre direcții greșite. Noi suntem privitori.
Consumatori.
Depinde de și imagine, consumul, exact de ca conținut, la alimentație.
Exact.
Alimentația sufletului, dacă e făcută cu produse care sunt
sănătoase sau mai
sau
puțin.
Nu. Și aici, iarăși, e un apel care îl fac și prin postul dumneavoastră de televiziune, să găsim locul mai larg pentru istorie, istoria nu numai marilor fapte, dar câteodată și istoria unor oameni care au produs ceva într-un sector de activitate, care unii s-au întâmplat să dea, cum e George Palade, care am comemorat recent niște ani de la nașterea lui, care a dat ceva omenirii și nu sunt puțini. Eram la UNESCO și am povestit altădată ce a însemnat prezența lui Constantin Brâncuș, care a dat lumini, creativitate, dar nu și-a uitat niciodată originea, locul de unde a venit, sau un George Enescu, care i-a iubit pe oameni, pentru că el trăise războiul întregirii, de la care am pornit discuția de astăzi, și a alinat suferințele soldaților cu pana măiastră arcușului său, dar în același timp, fiind alături de Regina Maria, care a înfruntat epidemii și a mângâiat, nu numai cu privirea, chipurile soldaților obișnuiți, țărani, români, care i-a apropiat pe cei de la fruntea țării. Altfel nu vom înțelege de această comunicare care e nevoie și astăzi, poate mai mult ca oricând. Când se întâmplă o inundație, o situație, cum să zic, cum a fost cu tremurul, trebuie să fie aproape de sufletul poporului, nu ca formă, ci implicare directă. Și aici este rolul conducătorilor adevărați. Pentru că altfel nu vom înțelege fapta unui Vlad Țepeș, a unui Ștefan cel Mare, Ion Vodă cel cumplit cu jertfa lui, nici nu mai știu dacă în cărțile școlare mai e amintit, când eram, se aminteau aceste lucruri, sau stejarul de la Borzești, erau lecturi care, prin pana unor scriitori, te introduceau în sufletul și în educația, de ce să nu spunem, patriotică, ca parte a acestui neam, care e necesară astăzi.
Aș vrea să vă întreb un lucru. Îndrăznesc să vă pun o întrebare care probabil nu o așteptați. Sunteți istoric și am observat că v-ați depus sufletul în tot ceea ce ați scris despre români, în tot ceea ce ați făcut și v-ați dori foarte mult ca această moștenire să rămână și pentru cei care vor veni. Care sunt sentimentele pe care le încercați în momentul în care auziți, nu vorbesc neapărat de politicieni, vorbesc de oamenii de rând, auziți pe cineva că spune ce a fost, a fost, merge mai departe, nu ne interesează ce ne arată trecutul, pentru că noi trăim în prezent și privim către viitor. Care sunt sentimentele care vă încearcă în momentul respectiv?
Vedeți, generația mea a venit imediat după catastrofala situația omenirii, anii lungi de război cu atâtea milioane pierdute, cu pierdere în multe familii, cu o schimbare a sistemului educațional forțată de cel care ne controla. Și totuși, cum am rezistat? Și am reușit să oferim, la interval destul de scurt, ce contează 20 de ani în istorie? Mai nimic. A, pentru viața umană e important.
Înseamnă 20 de ani.
Dar grație acestor bunici, cum zice în Basarabia, buneli, ce frumos cuvânt, acestor dascăli, învățători și apoi profesori, ei au însemnat foarte mult. E adevărat, condițiile de astăzi, precipitarea lucrurilor, transformările, inclusiv tehnologice care sunt, trebuie să producă și unele adaptări și chiar reale transformări în sistemul educațional. Dar sufletul uman e același. Dacă uiți de acest suflet uman, ai pierdut tot. Ai pierdut respectul. Spunea în secolul XIX, datoria noastră, unul din mari învățați, este să formăm caractere. Eu aș spune astăzi, câți dintre românii de astăzi mai au caracter? În sensul de respectare a cuvântului, de respectare a jurământului față de țară, când ești un funcționar mai mare sau mai mic public și mai ales al faptului că încă mai credem în forța neamului românesc. De aia spuneam, rolul istoriei ca materie, ca disciplină de învățământ trebuie să fie fundamental. Să revină la bacalaureat o disciplină care să fie cerută, obligatoriu, pentru că plecăm pormă în lume și te întreabă, de unde vii? Am întâlnit situații când unii nici nu mai vroiau să vorbească românește. Nu suntem numai supuși unor greșeli, dar trebuie să găsim acea tărie în formarea structurilor instituționale. Acum la Arcul de Triumf aici a fost pus un steag uriaș. Uitați-vă la tinerii copii 7, 8, 10 care merg în parc în Herăstrău, cu câtă ardoare privesc fâlfâierile acestui steag. Am stat 5-10 minute pe o bancă aproape de Casa Titulescu și i-am observat cu dragoste.
Spuneți-mi, considerați la momentul acesta că trecutul istoric este bagajul de care ar trebui să nu ne lipsim niciodată, indiferent
categoric,
de situații,
categoric,
alături de principiile și valorile pe care înaintașii noștri le-au lăsat?
Categoric, asta este fundamental. Formarea tinerii generații trebuie să promească de la cunoașterea acestui trecut, de la sentimentul că aparținem acestui popor și nu altuia, și mai ales de datoria pe care o avem de a păstra acest pământ și a-i da flori noi, roditoare, care să ne dea încredere nouă că putem construi, putem avea un loc și o menire pe acest pământ pe care îl iubim cu toți, indiferent că e pe continentul bătrân sau pe alte continente, dar noi aici ne-a așezat Bunul Dumnezeu și trebuie să facem tot ce e posibil ca să-i dăm roadele necesare. Iar educația tineretului este fructul
esențial.
Cel esențial care e.
Să știți că suntem la final de emisiune, nu mai avem foarte multe minute, dar vreau să continuăm discuția despre aspectul acesta, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care mi le-am notat și care cred eu că ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine ceea ce trăim astăzi, uitându-ne în trecut. Dar vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tinerei generații, cei care s-au uitat la noi astăzi, cei care ne-au ascultat și poate că nu au acordat suficientă atenție trecutului.
Da, mesajul meu e unul singur. Și anume, păstrați-vă în inimile voastre icoana patriei. Nu este romantic, este necesar acest lucru și pentru aceasta trebuie să iubiți limba română, este tezaurul nostru cel mai de preț, pentru că ea este acea iarbă fermecată care ne deschide tainele în științele de tot felul, inclusiv cele fizice, cele chimice, în psihologie și așa mai departe. Toate la un loc înseamnă formarea omului. Vorbim de, sau vorbim și de alții, formarea omului nou. Ce înseamnă formarea omului? Eu zic un singur lucru. Formarea omului. Nu nou, nu vechi, ci formarea omului în timp și în ritmul transformărilor pe care societatea noastră le trăiește. Cu o singură idee. Aparținem României și punct.
Și mi-aduc aminte una din expresiile pe care dumneavoastră le-ați folosit frecvent la lecția de viață, ori de câte ori ați fost invitat, indiferent de locurile prin care veți păși și unde veți merge, să nu uitați niciodată că sunteți ambasadori ai României, fie că sunteți într-o misiune recunoscută oficial, fie că sunteți simpli turiști.
Aveți perfectă dreptate. Fiecare cetățean conștient e un ambasador al țării sale. Și prin talentul, prin muncă, prin creativitate, noi românii cred că avem un loc totuși care merită să fie cunoscut și mai ales continuat.
Excelență, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la lecția de viață. Vă aștept în continuare pentru data viitoare să pășim în istorie și să înțelegem mai mult trecutul pentru a ne putea bucura de prezent și a spera într-un viitor mai bun. Vă mulțumesc încă o dată și vă aștept cu drag.
Pe curând.
Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, alături de mine a fost excelența sa Dumitru Preda, ambasador extraordinar și plenipotențial la Havana 2011-2016, profesor universitar și diplomat de carieră, doctor în istorie, director științific al Fundației Europene Titulescu. Ne vedem data viitoare când vom continua discuția. Până atunci, auzim numai de bine. Pe curând!